Andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis Árni Johnsen.
Virðulegi forseti, hæstvirtur umhverfisráðherra spurði fyrr hvort það væri áhyggjuefni að við gengjum nú einu sinni lengra en Norðurlandaþjóðirnar í regluverkinu eða afstöðu eða hverjum sem er. Við höfum ekki góða reynslu af þessu, að sækja í þessar þjóðir. Að mörgu leyti höfum við slæma reynslu. Um árabil sóttum við fyrirmyndir í skólakerfinu til Svíþjóðar. Það fór allt úr böndum, þangað til við slípuðum það að íslenskum raunverulega. Nærtakasta dæmið er að hæstvirt núverandi ríkisstjórn byggir á norrænu velferðarkerfi og það er allt í steik, allt í tómri tjöru, meira og minna. Svo að þetta er nú ekki góð viðmiðun, virðulegi forseti. Það er nú þar því miður, þó að margt sé gott í norræna samfélaginu. Það er, kerfið er svo fast og njörfað. Já, ég þor ekki að nota það orð svona til þess að stiggi ekki nýliðana áttur þetta. En það er að sumu leiti bara komúðu skúfu kerfi sem er fullt af fólki eins og leitt á sjálfu sér af því að það fær ekki að blómstra. Það fáum við yfirleitt í íslensku samfélagi því að voruð er sterkt og birtan er mikið afl. Ég tala ekki bara síðustu tvö árin. Þannig að það er ekki allt út á klaka. En þetta er nú svo að það er svo margt sem er nýtt, sem er óvinur norræna kerfisins. Það eru ótrúlegar steypur og þröskuldar fyrir framgangi mála í Noregi og Svíþjóð og við skulum ekki fara á það. Bara eitt, virðulegi forseti, sumir vilja Brussel forsjárhyggjuna, en við skulum gæta þess að hindrun, það er engin hindrun að koma að málum samkvæmt þessum frumvörpum. Engin hindrun, en það er endalaus hindrun á því að taka ákvarðanir.